dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. Lideri G20 obećali pravednu distribuciju vakcine. Ministarka kulture predlaže da ustanove kulture budu izuzete od novih epidemioloških mera. Bivši francuski predsjednik Sarkozy pred sudom zbog korupcije. Vreme umereno oblačno do 11 stepeni. Sutra ujutru mraz i oblačno, popodne razvedravanje do 10 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Šta će govoriti izbor novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve? Profesor etike Slobodan Sadžakov primećuje.
U kontekstu nekih budućih pregovora o Kosovu i te kako je važno ko će biti novi patrijarh i kakav će njegov odnos biti sa državnim vrhom.
Čućete i kako je biti digitalni nomad. S poslom vezanim za internet, digitalni nomadi imaju slobodu da biraju gde će živeti. Među njima je Kanađanin srpskog porekla Stefan Katarić.
Odlazak u kancelariju je za neke ljude. Ako ja mogu da zaradim, a da ne treba da odlazim na određeno mesto, već radim online od kuće ili nekog divnog kafića poput ovog u Beogradu, to je ono što sam ja želeo.
U podcastu Zaviri ispod površine zavirili smo iza vrata Skupštine Srbije.
Radio Slobodna Evropa, da li mogu kratko da vas pitam?
Hvala.
Ne?
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lideri grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta i zemalja u razvoju G20 obećali su na online samitu da će učiniti sve kako bi obezbedili jednak pristup vakcini protiv koronavirusa. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša rekao je da se plaši da je Srbija relativno blizu zatvaranja zbog pogoršavanja epidemiološke situacije, ali da misli da taj dan još nije danas. On je dodao da ako bi 95% građana koristilo maske, država ne bi nikad došla u situaciju da zaustavi život. Komentarišući liturgiju u Sabornoj crkvi povodom smrti patrijarha Irineja, on navodi da razume verske emocije, ali da kao lekar ostaje bez reči. Episkop Kruševački David zaražen je koronavirusom i hospitalizovan je u Beogradskom kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović, potvrđeno je Radio Televiziji Srbije. Episkop David juče je služio apelu i liturgiju na sahrani patrijarha srpskog Irineja. Kako je RTS-u rečeno, episkop David je posle sahrane patrijarha testiran i nalaz je bio pozitivan. Uprkos apelu nadležnih, kao i Srpske pravoslavne crkve, tokom obrede sahrane primećeni su slučajevi kršenja mera koje su u Srbiji na snazi zbog pandemije COVID-19. Epidemiolog Predrag Konj je rekao da se uočava usporavanje koronavirusa posebno u Beogradu i istakao da će se za 2-3 dana videti da li će doći do potpunog zaravnjenja krive. Do usporavanja je došlo zahvaljujući merama koje su već uvedene, naveo je Konj za RTS. Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković uputila je predlog kriznom štabu za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 da ustanove kulture ne budu obuhvaćene novim merama u borbi protiv pandemije, imajući u vidu, kako je navela, da ustanove kulture i programi koji se u njima održavaju nisu predstavljali izvor rizika za pogoršanje epidemiološke situacije. Uredbom vlade od sutra ujutru do 3. decembra radno vreme ugostiteljskih objekata, tržnih centara, ali i pozorišta, bioskopa i drugih ustanova kulture i priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću ograničava se tako što neće raditi od 18 do 5 časova narednog dana. Prema poslednjim podacima saopštenim juče u 15 sati u Srbiji u prethodna 24 sata od posledica koronavirusa preminula 31 osoba. Registrovano je 4.995 novih slučajeva zaraze. U bolnicama je 6.214 osoba, a na respiratorima 212 pacijenata. Novi presek biće objavljen danas u 15 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izbor novog patrijarha odlučit će i o tome koji će stavovi preovladati u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. O tome i o postupku izbora novog patrijarha poslušajte u prilogu Nevene Bogdanović.
Sinod Srpske pravoslavne crkve saopštio je i da će dužnosti patrijarha naslediti mitropolit Dobrobosanski Hrizostom. Prema Ustavu Srpske pravoslavne crkve, izborni sabor na kojem će se birati novi patrijarh treba da bude održan najkasnije za 3 meseca, objašnjava za Radio Slobodna Evropa teolog Mladen Aleksić.
Crkvena vlada, sinod, saziva sednicu Svetog arhijerejskog sabora. Sabor je zapravo skupština svih episkopa, vladika, mitropolita koji dolaze na sednicu i na toj sednici oni pokreću takozvani izborni postupak i ta sednica i taj sabor postaju izborni arhijerejski sabor gde biraju svog novog poglavara.
Uz napomenu da održavanje sabora u trenutnim okolnostima komplikuje pandemija koronavirusa, teolog objašnjava kako bi glasanje trebalo da izgleda. Arhijereji glasaju za 3 kandidata. Svaki od njih treba da dobije nadpolovičnu većinu glasova. Nakon toga, izbor se vrši takozvanim apostolskim žrebom.
Gde se 3 imena ispisuju u 3 pojedinačne koverte, ta 3 imena se stavljaju u knjigu Sveto Evanđelje koje stoji u oltaru u crkvi i onda neko od najstarijih monaha, odnosno arhimandrita, izvlači jednu od te 3 koverte, koga izvuče, on je novi patrijarh.
Međutim, ko će biti kandidati, ostaje da se vidi. Profesor etike na Univerzitetu u Novom Sadu Slobodan Sadžakov napominje da trenutno unutar vrha Srpske pravoslavne crkve postoje 2 struje.
Šta su njihovi rastepi bili, odnosno razlozi njihovih rastepa? Pre svega su bili vezani za politiku i za neka događanja koja su diktirala ta politička dešavanja, recimo kao što je ono oko Kosova. Ako to zaoštrimo pa gledamo sada u kontekstu nekih budućih pregovora o Kosovu i tekako je važno ko će biti novi patrijarh i kakav će njegov odnos biti sa državnim vrhom.
Uz podsjećanje da je vest o smrti patrijarha prvo objavljena na Instagram stranici predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a da je tek nakon toga usledilo saopštenje Srpske pravoslavne crkve, kao i da su između patrijarha i predsjednika postojale bliske veze. Sadžakov ukazuje na želju vlasti da tokom izbora za patrijarha ima svoje kandidate.
Mi smo toliko daleko od sekularizacijskih kriterijuma i kod nas je sve to pomešano, i državni poslovi i crkveni poslovi, i to je sve nakara, to je taj načelni nivo. I vidimo stalno mešanje države u crkvene poslove i crkve u državne poslove. Naravno da će vlast, koju je važno ko će biti patrijarh, verovatno na neke načine podzemne, kako je već, pokušati da utiče, ali opet kažem, u tom krajnjem momentu izbora trebalo bi da niko nema uticaj i da se nikad ne može to predvideti.
Kada bude održan sabor Srpske pravoslavne crkve, pored izbora patrijarha, na dnevnom redu bi trebalo da bude i izbor mitropolita Crnogorsko-Primorskog i episkopa Valjevskog. Episkop Valjevski Milutin je od COVID-19 preminuo krajem marta. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije je takođe od posledica zaraze koronavirusom preminuo 30. oktobra. Opelo liturgiju na sahrani Amfilohiju 1. novembra, na kojoj se nisu poštovale epidemiološke mere, služio je pokojni patrijarh Irinej. Irinej je 4. novembra primljen u vojnu COVID bolnicu Karaburma nakon što mu je tokom redovnog testiranja potvrđena infekcija koronavirusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić najavio je da će poslanici u prvih 10 dana decembra raspravljati o usvajanju budžeta. On je rekao da će u narednom periodu jedan od zadataka biti da se parlament vrati u redovne aktivnosti, a da usvajanje zakona po hitnom postupku postane izuzetak, a ne pravilo. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić sprečen je jutros da uđe na Kosovo, jer kosovske vlasti smatraju da on predstavlja opasnost za bezbednost, saopštila je Kancelarija za Kosovo vlade Srbije. Vesić je trebalo danas na dan opštine da potpiše povelju o bratimljenju Beograda i Severne Mitrovice. Kancelarija je ocenila da ovaj postupak kosovskih vlasti predstavlja najotvoreniju demonstraciju nespremnosti Prištine da doprinese stvaranju normalnih međunacionalnih odnosa i društvene klime na Kosovu. Zabran ulaska Vesiću vide i kao kršenje sporazuma o slobodi kretanja. Iz Prištine nema potvrde informacije o zabrani ulaska Vesiću na Kosovo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy danas izlazi na sud u takozvanom slučaju prisluškivanja zajedno sa prijateljem, advokatom i bivšim visokim sudijom, što je prvi put u poslaratnoj istoriji Francuske da se jednom bivšem predsjedniku sudi za korupciju. Pre njega samo je još Jacques Chirac bio na sudu i osuđen je 2011. na 2 godine uslovno zbog pronevere javnih sredstava, ali Sarkozy je prvi kome se sudi za korupciju, navodi agencija France Press. Bivši predsjednik kaže da nije kriv i da slučaj predstavlja skandal koji će ući u anale. Sarkozy ide na sud pod optužbom za korupciju i trgovanje uticajem zbog pokušaja da podmiti sudiju u zamenu za informacije o istrazi o finansiranju njegove partije. Etiopske vlasti su dale ultimatum Narodno-oslobodilačkom frontu Tigraja do srede da položi oružje ili će uslediti sveopšti napad na prestonicu ove regije koju kontroliše pomenuta grupacija. Sukobi u kojima je poginulo najmanje nekoliko stotina, a moguće i hiljada ljudi i više od 40.000 izbeglo, rezultat je dugogodišnje napetosti između moćnog Narodno-oslobodilačkog fronta u Tigraju i centralne vlade Etiopije, koji su eskalirali u junu kada je premijer Abiy Ahmed odložio izbore zbog pandemije koronavirusa. Narodno-oslobodilački front Tigreja smatra centralnu vladu neregularnom, tvrdeći da Abiy Ahmed više nema mandat da vodi državu, prenosi Dragan Štavljanin.
Etiopski premijer Abiy Ahmed je pozvao Narodno-oslobodilački front Tigraja, koji vlada ovom planinskom regijom sa 6 miliona stanovnika, da položi oružje u naredna 2 dana ili će uslediti sveopšti napad federalne armije na njenu prestonicu Mekele. Koordinatorka Ujedinjenih nacija Catherine Sozi zatražila je bezbednosne garancije za humanitarne radnike, više od 500.000 stanovnika ovog grada, te zdravstveni, školski i vodovodni sistem. Abiyova vlada je više navrata istakla da su na udaru jedino čelnici vojne pozicije ove grupacije u cilju uspostavljanja reda nakon što su se pobunili protiv federalnih vlasti. Istovremeno, Narodno-oslobodilački front tvrdi da su centralne vlasti napale njen region u nameri da dominiraju, nanoseći štetu bez, kako se ističe, milosti stanovnicima. Mi smo ljudi od principa i spremni smo da umremo u odbrani našeg prava da upravljamo našom regijom, kazao je za Reuters lider ove organizacije Debrecion Gebermajl. U međuvremenu pobunjeničke snage su uništile aerodrom u antičkom gradu Aksum. Ovo je mesto pod zaštitom UNESCO i stecište turista širom sveta. U njemu se između ostalog nalazi i obelisk iz 4. veka, kada je Aksumsko carstvo bilo na vrhuncu moći i prihvatilo hrišćanstvo, zbog čega Etiopija tvrdi da je jedan od najstarijih centara ove vere. Oružani sukobi su počeli 4. novembra i proširili su se izvan Tigraja, nakon što je etiopska avijacija bombardovala položaje Narodno-oslobodilačkog fronta. On je gađao raketama susednu oblast Amhara, kao i preko granice sa Eritrejom, zbog njihove podrške akciji federalnih vlasti. Rat je kulminacija višemesečnih tenzija između Narodno-oslobodilačkog fronta Tigraja i federalnih vlasti u Addis Abebi. Kada su zbog pandemije odloženi izbori, Narodno-oslobodilački front ih je organizovao u Tigraju, što je izazvalo trzavice. Međunarodni apeli za prekid borbi za sada nisu dali rezultate. Abiy, najmlađi afrički lider i dobitnik Nobelove nagrade za mir prošle godine, pokrenuo je operaciju protiv Narodno-oslobodilačkog fronta, optuživši ga za napad na vojna postrojenja da bi došao u posjed oružja. Vojnici iz Tigraja su do pre 2 godine, kada je Abiy došao na vlast, bili najjača snaga u multietničkoj koaliciji. Čak i ako etiopska armija bude uspešna u zauzimanju Mekela, to neće biti nužno i kraj sukoba, navodi se u proceni Ujedinjenih nacija. Molunega, čelnik privremene administracije za Tigraj, koga je imenovala federalna vlada, kazao je da su planirani novi lokalni izbori u cilju uspostavljanja mira nakon zbacivanja lidera Narodno-oslobodilačkog fronta.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ovogodišnji summit G20 u Rijadu bio je prilika za Saudijsku Arabiju za iskazivanje nacionalnog ponosa i napretka, dok je za aktiviste za ljudska prava širom sveta bio uzrok uznemirenosti, ali i šansa za vršenje pritiska na saudijske vlasti zbog kršenja ljudskih prava, naročito nad političkim zatvorenicima i uloge kraljevine u ratu u Jemenu, pišu svetski mediji. Saudijska Arabija se nadala da će pokazati lepotu kraljevstva i društvo koje se menja. Umjesto toga, koronavirus je ovogodišnji summit sveo na gigantski internet seminar, piše New York Times. Uprkos žestokoj kampanji aktivista, nijedna država nije bojkotovala samit, što je predstavljalo značajan korak u rehabilitaciji među svetskim liderima prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, koji je de facto vladar. Gradonačelnici Pariza, Los Angelesa, Londona i Njujorka odbili su pozive da se pridruže događajima G20, a brojne organizacije za zaštitu prava organizovale su alternativni virtuelni summit kako bi istakli kršenja ljudskih prava u Kraljevini. Ipak, zaključuje New York Times, čini se da su kritičari imali ograničen učinak na glavni događaj, summit lidera. Dok su pred ovogodišnje okupljanje najvećih svetskih ekonomija, saudijski organizatori predstavili zvaničnu temu dvodnevnog samita kao ostvarenje mogućnosti 21. veka za sve, grupe za ljudska prava nastojale su da istaknu ono što smatraju bin Salmanovim mračnim nasljeđem: ućutkivanja, uznemiravanja, samovoljna zatvaranja, nestanke i mučenja neistomišljenika, ukazuje Washington Post. Kritika izazvala reakcije, pa je, ističe Washington Post, prestolonaslednik ranije ovog meseca branio svoje upravljanje saudijskom ekonomijom, istovremeno ukazujući na napredak u promovisanju ženskih prava. U oktobru je 45 američkih kongresmena pozivalo na bojkot samita u Rijadu zbog kršenja ljudskih prava, uključujući odgovornost za ubistvo novinara Džamala Kašogija 2018. koje je prema zaključcima CIA naredio princ Mohamed. I Evropski parlament donio je na obavezujuću rezoluciju, posebno ukazujući na zatvorene političke neistomišljenike i pritvaranja etiopskih migranata u saudijskim zatvorima. Pozivi na bojkot samita u Rijadu ustupili su mesto apelima aktivista za ljudska prava upućenih liderima G20 da izvrše pritisak na saudijske vlasti, ističe BBC.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Biti digitalni nomad nije posao, već način života. S poslom vezanim za internet, digitalni nomadi imaju slobodu da biraju gdje će živjeti. Umjesto egzotičnih destinacija, neki prebiraju Srbiju, tako da je Beograd na sajtu Nomad List rangiran kao 7. najbolji grad u Evropi za život i rad digitalnih nomada. Pripremila Gordana Ćosić.
Kanađanin srpskog porekla Stefan Katanić živi životom digitalnog nomada. On i njegov tim su kancelariju svoje marketinške agencije zamenili putovanjima i sada rade odakle god požele.
Odlazak u kancelariju je za neke ljude. Neki ljudi uživaju u toj sigurnosti i u toj rutini dana. Ali ja sam pre jedno 6-7 godina shvatio da to više ne želim da radim. Ako ja mogu da zaradim, a da ne treba da odlazim na određeno mesto, već radim online od kuće, iz coworking mesta ili nekog divnog kafića poput ovog u Beogradu, to je ono što sam ja želeo.
Rekao je Stefan za Radio Slobodna Evropa. Iako je do sada živeo u nekoliko zemalja svijeta, Srbija je postala baza njegove kompanije i tu je doveo i svoje partnere, a zaposlio je i saradnike iz Srbije.
Najveći razlog dolaska u Beograd je bio taj što možemo da zaposlimo lokalne talente i to je bila najveća prednost. Zapravo u Severnoj Americi, u Torontu pogotovo, zapošljavaju na daljinu dosta ljudi iz IT-a i digitalnih sektora iz istočne Evrope, iz Srbije i ostatka Balkana. I svi znaju da je ovo pogodno tle.
Kaže Stefan, troškovi života, prevoza, infrastruktura, bezbednost, neki su od razloga na osnovu kojih digitalni nomadi biraju destinacije gdje će raditi. Po tim parametrima, Beograd se na sajtu Nomad List u prvoj polovini godine našao na visokom 7. mestu, odmah do Berlina i Lisabona. Međutim, u Beograd u tom smislu još mnogo treba da se ulaže, objasnila je Kristina Jazinka Nikolić iz programa za razvoj UNDP-a.
Razumeli smo da je potrebno napraviti jedan prostor u online svetu koji bi pružio sve relevantne informacije digitalnim nomadima, kako za njihovo premišljanje i proces donošenja odluka koji grad je sljedeći na toj njihovoj putanji i odabiru sljedeće destinacije, isto tako i informacije o samom boravku u Beogradu, počeši od vize, pronalaženje smještaja, gdje iznajmiti 100, odnosno kancelarije u okviru tih istih prostora i slično.
Rekla je Jazinka Nikolić za Radio Slobodna Evropa. Arturo De Corte iz Venecuele bavi se prodajom preko interneta i drugi je digitalni nomad sa kojim smo razgovarali. Život digitalnog nomada izabrao je 2015. godine, a Srbiju zbog dobrog načina života. Ali kako je objasnio, u Srbiji mu je teško da posluje zbog problema oko naplate rada.
It's hard to, you know, to operate in Serbia.
Teško je raditi u Srbiji kada dođe do naplate posla. Slanje i primanje novca jako je teško. Naprimer, ja sam sad u Španiji i mogu da odem na moj PayPal i prosto primim novac. Pošaljem ga, povežem svoju karticu tamo i sve ide glatko. Ali tamo u Srbiji je teško, jer zato što je srpska banka, PayPal je ne prihvata.
Rekao je De Corte. Iako ne postoje tačni podaci koliko digitalnih nomada živi u Srbiji, prema skeneru digitalnih nomada, istraživanju inicijative Digitalna Srbija i UNDP-a, oni u Srbiji borave u proseku 3 meseca. Kako ih zadržati duže?
Ako od Beograda napravimo mesto u kome je lepo živeti, raditi, investirati, provoditi neko vrijeme, onda će taj grad zapravo biti bolji za one koji u njemu inače žive. Možda će ljudi manje odlaziti, možda ćemo zapravo napraviti okruženje koje je pogodnije da se neki vrate, kako digitalni nomadi i, da kažemo, stranci, ali su tako i naša dijaspora.
Objasnila je Kristina Jazinka Nikolić. Prema skeneru digitalnih nomada, privlačenje ove vrste radnika kao i edukacija lokalnog stanovništva u oblasti digitalnih poslova mogla bi da reši situaciju u kojoj Srbiju svake godine napusti više od 51.000 uglavnom mladih ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U podcastu Zaviri ispod površine Nevena Bogdanović je zavirila iza vrata Skupštine Srbije, tragajući za odgovorima gde je opozicija u novom sazivu i kako se donose zakoni. Poslušajte odlomak.
Radio Slobodna Evropa, kako ocenjate sadašnji rad parlamenta?
Ovo pitanje postavila sam poslanicima vladajuće većine u Skupštini Srbije, sa namerom da započnem razgovor sa njima o njihovom radu. Više od 20 poslanika prolazilo je pored mene po izlasku iz skupštinske sale, ali se na pitanje niko nije osvrnuo. Pre nego što sam krenula u Skupštinu da pričam sa poslanicima, zanimalo me šta građani misle o radu parlamenta i onih 250 izabranih da građane Srbije zastupaju. Znaju li građani ko su aktuelni poslanici i šta rade?
Da li pratite rad Skupštine Srbije?
Slabo.
Zašto?
Ko ne interesuje.
Ne interesuje?
Ne.
A da li znate ko su predstavnici građana koji su trenutno u Skupštini?
Pa svesno sam.
Da li imate neko pitanje za njih?
Ne.
Zbog čega toliko neinteresovanje, nezadovoljstvo?
Pa zbog opšte situacije, zato što je jednostranačka skupština, to je potpuno besmisleno.
Stvarno ne. Samo u novinama, onako po neki naslov, stvarno ja nemam stomak za to.
Da, kad su procedure za usvajanje zakona, zbog stručnog aspekta.
A da imate priliku da im postavite neko pitanje poslanicima, šta biste pitali?
Zašto nisu aktivniji u postavljanju pitanja ili usvajanja amandmana, predlaganja amandmana i sl.
Nešto puno ne zanima, eto istina.
A s obzirom na to da tamo sede ljudi koji predstavljaju građane Srbije, koji bi trebalo donose zakone, da li možda postoji neko pitanje koje biste im postavili da imate priliku?
Iskreno više ne. Ljudi rade šta hoće, sada im postavim.
Da vam kažem, ranije je bilo zanimljivo. Kad je bila više stranačka.
A sad?
Sad je totalno neinteresantno jer sve je glupost, ludost.
Van vlasti ostao je jedan samostalni i 6 manjinskih poslanika, 3 sa albanske i 3 sa bošnjačke liste koju je predvodio Sulejman Ugljanin. Enis Imamović se za reč javio više od 20 puta.
Videli ste na prvih nekoliko sednica da u ovom sazivu nažalost ne postoji razumijevanje za drugačije mišljenje, drugačiji stav, a pogotovo nema mjesta ukoliko to drugačije mišljenje, drugačiji stav dolazi od predstavnika Bošnjaka i Albanaca. Vidjeli smo da su predstavnici režima izuzetno burno reagovali na mnoge naše prijedloge koje mi iznosimo u ime naroda i u ime građana koji su nas birali da ih ovdje predstavljamo. Meni je ovo četvrti saziv parlamenta u kojem učestvujem i moram da posvjedočim tome da je svaki saziv od onog 2012. do ovog danas bivao sve gori i gori. Po pitanju slobode govora, slobode izražavanja i po pitanju tolerancije na drugačije mišljenje i drugačiji stav. Na današnjoj sjednici smo imali priliku da prilikom razmatranja da zakona o rebalansu budžeta za 2020. godinu naš amandman bude jedini amandman koji je podnijet na takav zakon.
Dobar dan, Radio Slobodna Evropa. Snimamo podcast Kako radi parlament. Možemo li da dobijemo izjavu? Poruka poslata na 126 brojeva poslanika vladajuće većine. Pristaje samo poslanik Srpske napredne stranke Dragan Šormas.
Znači, ja sam 20 godina, prvi put sam izabran za poslanika u decembru 2000. Bilo je velikih većina, DOS je imao veliku većinu, preko 170 poslanika i u prošlom sazivu je bila velika većina, SNS-u, recimo SPS nije trebao za koaliciju, kao što ni sada nam niko nije trebao.
Da vama fali opozicije ovde?
Pa ja mislim da je čudan rad parlamenta na ovaj način. Ja sam se borio protiv delegatskog principa, ali znate kako, ovo je izbor građana.
Evo još nekoliko detalja o novom sazivu. Više žena u parlamentu, jedna je od novina. U Skupštini je i više mladih. 22 poslanika imaju 30 ili manje godina, te nekima Skupština i prvo radno mesto. Između ostalog, prišla sam najmlađem poslaniku u parlamentu, 21-godišnjem Nikoli Laziću.
Radio Slobodna Evropa, da li mogu kratko da vas pitam?
Hvala.
Ne?
Zagovornicom je tog dana bio rečitiji. Imao je prvo obraćanje.
Za kraj, želim da se zahvalim predsjedniku Aleksandru Vučiću, Srpskoj naprednoj stranci i građanima Srbije koji su omogućili da se u ovoj skupštini čuje glas mladih. Predaja nikada nije bila opcija. Živela Srbija, hvala.
Hvala vama, narodni poslaniče, i čestitke na izvanrednom prvom obraćanju.
A SPS-ova najmlađa poslanica je Dubravka Kralj. Ima 26 godina, završila je Pravni fakultet u Novom Sadu i kaže da je Skupština treće radno mesto.
A zašto sam se ja uključila u politiku? Dobar pravnik ne može da živi u nekom svom zatvorenom, izolovanom svetu, već mora da prati sve društvene tokove, a onaj pravi, ambiciozan pravnik mora da se trudi da na te društvene tokove i utiče.
Podcast za vir ispod površine slušajte na slobodnaevropa.org.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 23. novembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda, treća po redu iz Sarajeva, snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa. U ovoj perspektivi mladi iz Sarajeva, aktivisti u nevladinom sektoru i mladi novinari komentarisali su izjave svojih vršnjaka, mladih koji su članovi političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, o tome šta znači biti aktivista, da li su isto aktivisti nevladinih organizacija i aktivisti političkih partija.
Po meni, oni su iznosili neku sliku svoje stranke. Nisu izrazili svoju osobnost, individualnost, a to je glavna karakteristika kada građani biraju nekoga.
Ono što sam sebi juče postavio kao pitanje jeste to da li kada dobri ljudi, sposobni ljudi ulaze u loše stranke, postaju lošiji, da li stranke od njih prave lošije ljude, lošije političare, lošije građane, ili oni zapravo, ili stranka postaje bolja ulaskom tih mladih ljudi. Mislim da se radi o ovoj prvoj opciji.
Rekli su mladi iz Sarajeva, ujedno komentarišući i predizbornu kampanju nedavno održanih lokalnih izbora u BiH. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijetno!